Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de joi, 30 octombrie. Iată și titlurile zilei.
Președintele Voronin se distanțează clar de federalizare ca soluție a conflictului transnistrean.
Se declară din nou dezamăgit de rolul jucat de Rusia și Ucraina în soluționarea crizei.
Și cere din nou înlocuirea trupelor ruse și ucrainene de pacificare cu forțe internaționale și modificarea formatului pentagonal de negocieri.
La o lună de la începerea anului școlar, situația elevilor din școlile cu predare în limba română din Transnistria rămâne incertă.
În cursa prezidențială din Statele Unite, președintele George Bush și contracandidatul său, senatorul democrat John Kerry, se pregătesc pentru prima confruntare televizată directă.
În timp ce la Națiunile Unite este dată publicității scrisoarea celor 100, un avertisment serios împotriva derapajelor autoritariste ale președintelui rus Vladimir Putin.
Veți mai putea asculta relatări și informații despre șansele moldovenilor pe piața muncii din Cehia, despre turismul rural și despre ce puteți citi în presa de mâine.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Un avion al companiei British Airways, ce zbura pe ruta Berlin-Londra cu 118 pasageri la bord, a fost silit să aterizeze ca precauție pe aeroportul internațional al Amsterdamului, după înregistrarea unei amenințări cu un atentat cu bombă. Avionul de linie a fost escortat de două aparate de vânătoare olandeze, iar pasagerii și bagajele supuși unor verificări de securitate. În urma verificărilor, autoritățile britanice au anunțat că avionului i s-a permis să reia cursa spre Londra. În Irak s-a înregistrat o escaladare a incidentelor violente, cel puțin 44 de persoane, între care numeroși copii, fiind astăzi victimele detonării unor automobile încărcate cu exploziv. Atacurile s-au produs în partea de sud a Bagdadului. Tot astăzi, forțele americane au fost supuse unui atac cu rachetă în afara Bagdadului, un soldat american fiind ucis și alți 7 răniți. Incidente violente s-au înregistrat și în Israel, unde un tank israelian a deschis foc în tabăra de refugiați Jabalia din fâșia Gaza, ucigând cel puțin 7 persoane. Forțele israeliene intraseră în tabăra de refugiați amintită în căutarea militanților palestinieni, ce au lansat ieri un atac cu rachete Qassam asupra localității Sedrot, ucigând 2 copii israelieni. În luptele din timpul incursiunii au fost uciși cel puțin 10 palestinieni și 3 israelieni. Primul ministru al Rusiei, Mikhail Fradkov, s-a întâlnit cu omologul său olandez, Gerrit Zalm, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, pentru a discuta pregătirile în vederea reuniunii la cel mai înalt nivel Rusia-Uniunii Europeană de la 11 noiembrie. Fradkov a adus în discuție, între altele, îngrijorările Moscovei față de înăsprirea controalelor vamale de către Lituania, care ar fi îngreunat transporturile între enclava Kaliningrad și Rusia. Aflat astăzi la București, ministrul francez pentru afacerile europene a declarat că Franța sprijină România în această perioadă importantă în încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar că ritmul reformelor nu trebuie diminuat. Un al doilea mare transport de imigranți ilegali, circa 400 de persoane, a fost înregistrat pe insula Lampedusa, în Italia. Oficialitățile italiene încearcă să determine proveniența lor după ce imigranții s-au declarat palestinieni. Incidentul survine în momentul în care miniștrii de interne din țările Uniunii Europene se pregătesc să discute mâine o propunere de organizare a unor tabere speciale de selecție în afara frontierelor Uniunii, ce ar putea fi stabilite în Libia sau Ucraina. Ministerul de Externe al Ucrainei s-a declarat, pe de altă parte, surprins cu totul de o asemenea propunere, într-o declarație de la Kiev, afirmându-se că nu s-ar fi primit vreo notificare despre intenția Uniunii Europene. Ministrii de interne din Comunitatea Statelor Independente au convenit la o reuniune la Kiev să elaboreze un plan comun de combatere a terorismului și traficului cu droguri. Cei 12 miniștri au semnat un acord de consolidare a cooperării. Primul ministru Georgian Zurabjvanie a declarat că țara sa și Armenia fac presiune asupra Rusiei pentru redeschiderea principalei treceri de frontieră dintre Osetia de Nord și Georgia. Închiderea trecerii, anunțată în ziua în care a avut loc deznodământul crizei ostatecilor de la școala din Beslan, 3 septembrie, ar fi afectat în mod serios economiile Georgiei și Armeniei. În Salonul Sixtin al Muzeilor Vaticanului s-a deschis astăzi, în prezența președintelui României, expoziția Ștefan cel Mare, Punte între Orient și Occident. Potrivit agențiilor de presă române, principalele exponate ale părții române au sosit cu întârziere la Vatican. Președintele Ion Iliescu a fost primit astăzi de Papa Ioan Paul al II-lea, potrivit agenției italiene de informații, suveranul pontif evocând vizita memorabilă efectuată în 1999 în România și transmițând, citez, întregii națiuni române urări calde de prosperitate și pace.
Săptămâna trecută, într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Vladimir Voronin s-a declarat dezamăgit de actualul format al negocierilor legate de Transnistria, cerea înlocuirea forțelor de pacificatori ruși și ucrainieni cu trupe internaționale și confirma o anumită răcire în relațiile cu Rusia și Ucraina, provocată mai ales de criza școlilor cu grafie latină din Transnistria. Mulți comentatori și lideri politici de la Chișinău au salutat atunci declarațiile tranșante făcute de președinte, întrebându-se însă dacă Voronin va rămâne și consecvent.
Astăzi, cu ocazia inaugurării unei săli de conferințe a agenției de știri Mold Press, președintele Voronin a reluat mare parte din declarațiile făcute cu o săptămână în urmă. El a cerut forțe internaționale de menținere a păcii, internaționalizarea întregului proces de negocieri, a respins reluarea negocierilor directe cu Tiraspolul, dar și-a nuanțat declarațiile referitoare la relațiile cu Rusia, mai puțin cu Ucraina. Vasile Botnaru relatează.
Președintele Voronin a dezmințit impresia acreditată de presa de limba rusă privind răcirea relațiilor cu Rusia și Ucraina, din care ar putea rezulta, în opinia ziariștilor, abandonarea de către Republica Moldova a comunității statelor independente. Voronin a spus că ceea ce presa numește răcire a relațiilor, Chișinăul definește drept promovare perseverentă a intereselor naționale.
Moldova păstrează prezența în toate acele domenii în care Moldova este parte în structura CSE. Nimic nu s-a schimbat și nimic nu se schimbă în acele structuri CSE, cum n-am criticat noi, ce n-am vorbit noi, totuși se hotărăsc probleme și concrete și probleme care au interes major pentru Republica Moldova.
Șeful statului a subliniat că Moldova nu va renunța nici la neutralitatea prevăzută de Constituție.
Statutul consfințând prin Constituție de neutralitate, este foarte necesar și nouă ne permite să colaborăm și să tindem la susținere și din partea țărilor membre CSI, inclusiv din partea Rusiei, la soluționarea problemei transnistriene. Și de ce astăzi este prematur și chiar în perspectivă, eu nu prevăd necesitatea de a schimba acest statut.
În schimb, președintele moldovean și liderul Partidului de Guvernământ al Comuniștilor și-a schimbat atitudinea față de soluția federalizării pentru criza transnistreană, deoarece, în opinia lui Voronin, nimeni nu poate garanta că Transnistria se va opri la această limită.
Eu observ că nu este problema în forma de federalizare, de confederație. Problema constă în împuternicirile și în statutul care trebuie să-l obțină teritoriul transnistrian. În linii generale, eu am rășit serios referitor la federalizarea Republicii Moldova.
Vladimir Voronin a reconfirmat refuzul categoric al Chișinăului de a negocia cu Tiraspolul reunificarea Moldovei și a reiterat revendicarea de a se introduce în zona de conflict un contingent internațional de forțe de stabilizare, în locul forțelor de menținere a păcii.
Subliniez ca să astăzi vă reamintiți, în 1992, acordul pentru prezența acestor forțe pacificatoare a fost semnat de Republica Moldova și de Federația Rusă, dar nu a fost semnat de Transnistria și de Ucraina. Pe urmă au apărut 10 observatori din Ucraina, pe urmă au apărut trupele pacificatoare din partea Transnistriei.
Președintele Voronin a concluzionat și astăzi că forțele de menținere a păcii, în care dau tonul militarei ruși, nu și-au îndeplinit misiunea, dovadă fiind lipsa unei intervenții prompte și eficiente atunci când au fost închise școlile cu predare în grafie latină și au fost acaparate căile ferate. Ca să fortifice senzația că se ghidează exclusiv de interesele naționale și este gata să sacrifice orice rațiune electorale, Voronin a îndemnat populația rusofonă să nu mai insiste asupra promisiunii comuniștilor din campania parlamentară precedentă de a testa, așa cum s-a spus atunci, oportunitatea atribuirii limbii ruse a statutului de a doua limbă oficială. Voronin i-a îndemnat pe vorbitorii de limba rusă, nominalizându-i în context pe găgăuzi și bulgari, să învețe limba națiunii titulare. Bilingvismul de la noi este unilateral. Nu știu cum se întâmplă că vorbitorii de limba rusă, care au fost numiți astfel și continuă să fie la fel, nu vorbesc despre necesitatea de a studia limba de stat și repetă același cuvânt, statutul. De ce nu vorbim despre un bilingvism adevărat, ridicând astfel rolul și importanța limbii pentru națiunea care este fondatoare a statului?
Той нації, которая является государственно образующей в стране для молдаван.
În timp ce președintele Voronin își lansa noile declarații vizând Tiraspolul și perspectivele schimbării formatului de negocieri, agenția transnistreană de știri Olvea Press tocmai a publicat astăzi un amplu comentariu în care afirma că eforturile lui Vladimir Voronin de a înlocui forțele de menținere a păcii cu căști albastre multinaționale sunt sortite eșecului, pentru că, afirmă agenția tiraspoleană, Statele Unite nu vor să se confrunte direct cu Rusia pe platoul transnistrean.
Vasile, cum ți s-au părut declarațiile de astăzi ale președintelui Voronin față de cele făcute cu o săptămână în urmă Europei Libere? Președintele își menține linia generală sau se remarcă diferențe notabile?
Am avut senzația că președintele Voronin a nuanțat declarațiile sale din interviul pentru Europa Liberă. Declarații care au fost comentate tăios, cum știm, la Moscova și probabil nu au trezit reacția scontată la Bruxelles sau Washington. Practic, președintele moldovean a reluat astăzi un leitmotiv mai vechi din debutul mandatului său prezidențial. Moldova va fi acolo unde îi sunt interesele, așa spunea președintele Voronin. Numai că locurile în care Chișinăul vrea să-și promoveze interesele revendică, la rândul lor, niște condiții divergente și chiar uneori antagoniste. Și mai e ceva, președintele moldovean vrea cu tot din adinsul să ajungă pe lista de priorități de pe agenda ruso-americană. Ori acolo e mare concurență.
Mulțumesc, Vasile Botnaru, la Chișinău.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău a sosit președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, al cărui țară deține președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. El a avut deja o întrevedere cu președintele Vladimir Voronin. Un comunicat de presă de la președinție precizează că Voronin a reconfirmat cu această ocazie pledoaria Chișinăului pentru modificarea actualului format de negocieri, pe care îl consideră ca fiind ineficient. Pentru înlocuirea trupelor de pacificare cu forțe internaționale de stabilizare, precum și pentru semnarea unui pact de stabilitate și securitate pentru Moldova. La rândul său, se spune în același comunicat, președintele bulgar Gheorghe Pârvanov a dat asigurări că țara sa, care deține acum președinția în cadrul OSCE, va sprijini ferm orice inițiative îndreptate spre soluționarea politică a conflictului transnistrean, cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Ziua de mâine a vizitei președintelui bulgar este dedicată în întregime festivităților de la Taraclia, localitate populată preponderent de etnici bulgari, unde va avea loc inaugurarea oficială a unei universități de stat construită cu sprijinul financiar al Bulgariei. Eveniment comentat de presa de la Sofia, la fel ca și semnarea altor acorduri bilaterale despre care relatează acum corespondentul Europei Libere în capitala Bulgariei, Petiu Petkov.
Va avea loc schimbul de note diplomatice privind ratificarea acordului de liber schimb menit să impulsioneze comerțul bilateral. Bulgaria și Republica Moldova vor lucra în vederea simplificării regimului de vize, informează postul național de radio Horizont. Președintele Părvanov a anunțat mai demult că problema își va putea găsi rezolvarea începând de 1 ianuarie 2005. Au fost deja întreprinși pași în direcția simplificării procedurilor de acordare a vizelor. Va putea fi adoptată formulă folosită în relațiile cu Republica Moldova a țărilor membre ale Uniunii Europene. Aceasta însă va depinde de formă finală a proiectului de buget pentru anul viitor. La Sofia astăzi a fost anunțată apropiată simplificarea regimului de vize pentru cetățenii Ucrainei, care nu vor mai avea nevoie de invitații. În timpul vizitei la Sofia președintelui Voronin, în luna mai acestui an, au fost semnate 6 acorduri bilaterale pentru liberalizarea relațiilor comerciale de colaborare în domeniul telecomunicațiilor și în cel al tehnologiilor informaționale, de colaborare între agențiile BTA și Molpres în luptă contra crimei organizate în domeniul sporturilor și al tineretului și în cel al protecției sociale. În total, în ultimii ani au fost semnate peste 40 de acorduri de colaborare în diferite domenii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinește o lună de când elevii școlilor cu predare în limba română din Transnistria sunt împiedicați de autoritățile autoproclamate republici să înceapă cursurile. Situația școlilor rămâne incertă, legal vorbind. Chiar dacă problemele administrative ar fi rezolvate, unele clădiri, cum ar fi sediul școlii din Tiraspol, trebuie reparate. Și atunci se pune întrebarea, ce fac elevii în această vacanță prelungită forțat? Elena Cioina relatează.
Chiar dacă ieri Tiraspolul și-a făcut publică decizia de a accepta înregistrarea a două școli cu predare în grafie latină, una de la Râbnița și cealaltă de la Tiraspol, nici directorii acestor instituții și nici autoritățile de la Chișinău nu au intrat în posesia actelor de înregistrare a celor două licee pe care administrația transnistriană pretinde să le fi eliberat. Tiraspolul mai anunțase că ar fi expediat prin fax mediatorilor în negocieri copii după autorizările eliberate. Consilierul ministrului Agnesa Eftode ne-a spus că ministerul i-a lăsat astăzi pe directorii de la liceele românești să comunice cu autoritățile transnistrene, urmând să revină mâine la eventuale specificări și detalii. Ministrul adjunct al reintegrării, Victor Postolache, solicitat de Europa Liberă, a pus la îndoială onestitatea autorităților transnistrene care au anunțat înregistrarea.
Asta este o farsă, o următoare farsă a administrației de la Tiraspol și asta încă o dată vădit, dovedește cu cine noi avem de-a face. Așa numită licențe care se acordă instituțiile noastre de învățământ, diverse au 8 puncte, cele mai importante care de altfel și notifică semnificarea actului dat. Instituția de învățământ nu este socotit ca subiect cu care se poate să încheie un contract. Nu are dreptul la activitate financiară, nu are dreptul să activeze în cadrul programelor și manualelor Ministerului Educației Republicii Moldova. Toate acestea fac nimic din cei ce a fost conlucrat de ambele părți cu concursul OSCE-ului.
Autoritățile de la Chișinău insistă ca înregistrarea școlilor românești din Transnistria să se facă în conformitate cu statutul elaborat de ambele părți și solicită liderilor de la Tiraspol începerea necondiționată a orelor în școlile respective, a adăugat ministrul adjunct al reintegrării. De asemenea, Chișinăul solicită o întrevedere cu autoritățile locale de la Râbnița și Tiraspol, în cadrul căreia urmează să fie abordată problema sediilor liceilor, având în vedere că la Tiraspol liceul a fost devastat, iar în școala de la Râbnița învață elevii de la școala serală. Ieri, după o întrevedere cu reprezentanții ai Consiliului Europei la Chișinău, directorii au declarat că procedura de înregistrare a școlilor de la Râbnița și Tiraspol este identică cu cea a școlilor de la Tighina și nu este altceva decât un tertip, astfel încât după neglijarea condițiilor înaintate la pretinsa înregistrare, se le poată închide iremediabil deja în baza normelor valabile pe teritoriul nerecunoscutei Republici Nistrene. Director al liceului Evrica de la Râbnița, Eugenia Halus, ne-a spus că dacă autoritățile locale le va permite profesorilor să intre în liceu, elevii ar putea reveni la ore în maxim 2 săptămâni.
Copiii așteaptă începutul lecției.
Totuși oamenii s-au mai liniștit?
Da, un pic de speranță, deși asta nu hotărârea probleme.
Depinde cât o să fie nevoie la lucrări de construcție, cât timp o să fie nevoie pentru lucrări de construcție.
Dar ce mai aveți de finisat acolo?
Clădirea, pe din afară și terenul. Și unirea la sistema de canalizare. Practic vreo 2 săptămâni ar ajunge dacă ar lucra și n-ar încurca nimeni și s-ar lucra cum trebuie.
La cele 2 școli românești din Transnistria învață peste 1000 de elevi. Liceile din Râbnița și Tiraspol au fost închise în luna iulie curent în urma unei decizii a administrației transnistrene. Tiraspolul a motivat închiderea prin faptul că instituțiile aflate pe teritoriul transnistrean trebuie să se conformeze normelor educaționale aprobate de autoritățile transnistrene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Între timp s-a anunțat că raportorii Consiliului Europei se vor documenta mâine la fața locului cu situația a 2 școli românești din Transnistria. Comisia Unificată de Control a emis un permis astăzi pentru raportorii Consiliului Europei aflați la Chișinău să viziteze mâine școala numărul 19 și școala internat din Tighina, care sunt situate în zona de securitate. Potrivit RIA Novosti, un astfel de delegația raportorilor Consiliului Europei va fi însoțită de observatori militari ai forțelor de pacificare.
Ne întoarcem acum la criza din Transnistria, la un anumit aspect al acestei crize, și anume interesele Rusiei. Președintele Vladimir Voronin a susținut și susține că Rusia și Ucraina au interese directe, fără a intra în detaliu, motiv pentru care forțele de pacificare, de exemplu, iau parte a Tiraspolului. Mai mult, în interviu acordat recent Europei Libere, Voronin afirma că vede o anumită similitudine între situația din Georgia și cea din Moldova, ambele confruntându-se în această vară cu o escaladare a tensiunilor cu regiunile separatiste. Care este politica Rusiei față de enclavele separatiste din fostul spațiu sovietic? Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Ce nuanțe noi au apărut în mesajul Kremlinului vis-a-vis de conflictele înghețate?
Kremlinul a încercat mai multe soluții în ceea ce privește conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic, în special acelor din Republica Moldova și Georgia. Inițial, după cum ne amintim, a fost promovată ideea unui stat comun, apoi ideea unei federalizări a celor două foste republici sovietice, dar clasa politică și de la Chișinău și de la Tbilisi nu a acceptat asemenea soluții. În consecință, Moscova, iritată, a început să vorbească despre oportunitatea de a consacra existența enclavelor separatiste ca cea nistreană, abhază sau sud-osetină.
Credeți că la Moscova se acreditează în mod intenționat ideea unui șantaj subtil?
Nu putem exclude posibilitatea unui șantaj atunci când este promovată această idee de către anumiți politicieni de la Moscova sau intelectuali cu nume în sfera științelor politice. Toate aceste atitudini arată că există un segment al clasei politice la Moscova care regretă faptul că Rusia nu a recunoscut enclavele separatiste încă la momentul proclamării lor sau cel târziu la data dizolvării fostei Uniuni Sovietice.
Dacă ar fi o replică adresată de pe aceleași poziții, s-ar putea revendica recunoașterea Tatarstanului sau Ceceniei în primul rând?
Cu siguranță, intenția de a recunoaște enclavele separatiste din cadrul Republicii Moldova sau a Georgiei este periculoasă înainte de toate pentru Federația Rusă. În primul rând, Rusia, de mai bine de un deceniu, nu poate soluționa problema cecenă.
Președintele Putin le-a reproșat ziariștilor occidentali că operează cu noțiunea rebeli și le-a recomandat cu insistență să-i numească pe ceceni teroriști după cazul Beslan. De ce diplomația, politicienii, cercurile politice din Chișinău n-au reușit să determine Rusia să renunțe la duble standarde în tratarea Transnistriei?
Administrația de la Kremlin niciodată nu a operat cu noțiuni separatism, terorism sau un regim ilegal. Dimpotrivă, Moscova întotdeauna a acoperit prin sursele sale de informare acest regim.
Chișinăul a radicalizat de curând mesajul. Ce șansă are acum să schimbe în general limbajul politic?
Șansa probabil că depinde de atitudinea și fermitatea cu care Chișinăul va promova această poziție în continuare la diverse nivele, atât în plan intern cât și pe plan internațional. Această intenție de a șantaja Republica Moldova și Georgia developează o reacție nervoasă a unor politicieni de la Moscova față de extinderea Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene spre Est și totodată demonstrează o lipsă acută de alternative atractive pentru fostele republici sovietice în valizele diplomatice ale Moscovei. Aceste recente inițiative care provin de la Moscova sunt în același timp o avertizare la adresa Republicii Moldova și a Georgiei, în același rând pentru ca să nu încerce o mai pronunțată detașare de spațiul pe care îl controlează Rusia și o apropiere mai strânsă de structurile euroatlantice.
Care este antidotul?
Este necesară o continuare principială și fermă a acestui curs spre atragerea unui suport politic, diplomatic din partea Occidentului și convingerea Rusiei, administrației de la Kremlin, de necesitatea de a lua în considerare la modul serios aceste demersuri de ultimă oră ale autorităților de la Chișinău.
A fost analistul politic Gheorghe Coșocaru de vorbă cu Vasile Botnar.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Marcian Lubkivski, a anunțat astăzi că Kievul a cerut oficial Republicii Moldova să permită deschiderea unor secții de votare în Transnistria, în vederea alegerilor prezidențiale din Ucraina din 31 octombrie. Lubkivski a declarat într-o conferință de presă că ambasadorul ucrainean Petro Cealăi cooperează atât cu autoritățile de la Chișinău, cât și cu cele ale Transnistriei pentru a asigura desfășurarea alegerilor în concordanță cu legislația Ucrainei, scrie agenția de știri glavred.info de la Kiev.
Ucraina a decis săptămâna trecută să deschidă secții de votare în regiunea transnistriană după mai multe proteste organizate și un marș de protest de la Tiraspol la Kiev, la care au participat câteva zeci de etnici ucrainieni din Transnistria, etnici ucrainieni care solicitau deschiderea acestor secții de votare. Liderul Uniunii Ucrainienilor din Transnistria susține că în regiunea transnistriană locuiesc acum circa 55.000 de cetățeni ai Ucrainei care ar putea participa la vot. Pe de altă parte însă, șeful departamentului de externă de la Tiraspol, Valerii Lițcai, anunțase anterior într-un interviu acordat Europei Libere că în Transnistria ar locui numai 20.000 de cetățeni ai Ucrainei. Ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău a fost destul de departe de rutină. Retrageri din partid, acuzații de totalitarism și manipularea justiției sau de atac la buzunarul contribuabilului, toate și-au avut un loc în dezbaterile pe care le-a urmărit și corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic.
Președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat chiar în ședința plenară a Parlamentului că deputatul Alexandru Cigureanu a fost exclus din rândurile acestui grup parlamentar pentru, citez, comportament incompatibil cu statutul de deputat. Stepaniuc nu a dat însă alte explicații. Contrazicându-l pe liderul fracțiunii, deputatul Cigureanu a declarat că el a părăsit de bunăvoie grupul parlamentar al comuniștilor, după ce a fost acuzat, în opinia sa, pe nedrept, de obținerea ilegală a unui lot de pământ de la primăria Chișinău. Presa guvernamentală a publicat o listă de persoane care ar fi obținut în mod abuziv loturi de pământ în zonele verzi ale orașului, listă în care figurează și Alexandru Cigureanu. Într-o declarație de presă, fostul membru al fracțiunii comuniștilor, Cigureanu, a lăsat să se înțeleagă că excluderea lui din rândurile acestui grup parlamentar ar fi o comandă venită de la președinție.
Eu sunt absolut drept în toate. Juridic, eu sunt judecător. Eu n-am încălcat nimic. Absolut nimic. Colegii nimic încriminează absolut nimica. Absolut. Inclusiv și același Stepaniuc. Eu știu ce a vorbit la președinte. Eu înțeleg situația. Înțeleg foarte bine.
Tot astăzi, grupul parlamentar al comuniștilor l-a demis prin vot pe președintele Curții de Conturi, Vasile Pentelei. Comuniștii au motivat decizia lor prin faptul că Vasile Pentelei ar fi depus o cerere în acest sens. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a presupus însă că demiterea lui Pentelei este legată de faptul că 6 angajați ai Curții de Conturi sunt suspectați de a fi obținut pe căi ilegale loturi de pământ de la primăria orașului. Și președintele grupului parlamentar Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, a intervenit în plenul Parlamentului cu o declarație legată de cazul loturilor de pământ. El a acuzat autoritățile că au declanșat un nou val de represiuni și intimidări la adresa opoziției democrate, invocând arestarea celor trei funcționari de la primăria Chișinău. Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și